Вечерняя казка.
Вітанні, мой маленький друже. Розкажу тобі сьогодні казку Ганса Христіана Андерсена «Куфар-самольот». Дик ось, жив-був купець. Він був такий багатій, що мог би вимастити срібними грошима цілу вулицю, а у придаток ще й завулок. Але гэтага купець не робив. Він добре ведав, як тратить гроші. Раптовно гэты багацей памёр. Нашчадкам яго скарбаў застаўся сын, от ён і пачаў жыць весела. Кожную ноч удзельнічаў у розных гулях, маскарадах. З грошай вырабляў папяровых змеяў, а па вадзе замест каменьчыкаў шпурляў залатымі манетамі. Зразумела, што сын купца вельмі хутка застаўся без грошай. У адным старым халаце, ды ў пантофлях-шлёпанцах. Адвярнуліся ад яго ўсе сябры, толькі адзін з іх, добры чалавек, прыслаў яму стары куфар. Нічогенькі не мог пакласці бядак у той куфар, узяў ды сам усеўся туды. А куфар быў няпросты. Варта націснуць на замок, і куфар узлятаў у паветра. Купецкі сын так і зрабіў. Вока імгненна з подсвістам куфар вылецеў з ім у комін. Узвіўся высока-высока пад самыя воблакі. Купецкі сын вельмі страшыўся, што куфар вось-вось разаб'ецца на друзачкі, але ўсё было добра, і неўзабаве ён прыляцеў у Турцыю. Схаваў купецкі сын у лесе свой незвычайны куфар-самалёт, а сам пакіраваў у горад. Ён не саромеўся свайго ўбора, бо ў той краіне ўсе людзі хадзілі ў халатах і туфлях. Сустрэлася яму на вуліцы жанчына з дзіцём. Ён апытае: «Скажыце, што гэта за вялізны палац каля вашага горада? Чаму ў ім вокны так высока ад зямлі?» «О, тут жыве прынцэса», сказала жанчына. Ёй прадказана, што яна будзе няшчаснай ад свайго жаніха. Вось да яе ніхто і не можа зайсці, толькі з дазволу саміх караля і каралевы. Падзякаваў купецкі сын, вярнуўся ў лес, сеў свой куфар і прыляцеў на дах палаца. Адтуль у лес да прынцэсы праз акно. Прынцэса якраз спала на канапе. Яна была такая прыгажуня, што купецкі сын не ўтрымаўся і пацалаваў яе. Прынцэса прачнулася, спалохана спытала: «Вы хто?» «Турэцкі бог», – адказаў купецкі сын. «Я прыляцеў да вас з неба». Прынцэсе гэта спадабалася. Яны селі побач, і госць пачаў расказваць ёй казкі пра яе вочы, прыгажосць, урэшце пра буслоў, якія прыносяць людзям маленькіх дзяцей. Так яны і пазнаёміліся, спадабаліся адзін аднаму. Хлопец прапанаваў прынцэсе выйсці за яго замуж. Яна пагадзілася, але сказала пры гэтым: «Прыйдзіце сюды ў суботу, у мяне будуць піць гарбату кароль і каралева, ім спадабаецца, што я выходжу замуж за турэцкага бога, а вы пастарайцеся расказаць ім цікавую казку». Кароль і каралева звярталіся да жаніха на «ты». Яны паверылі, што ён вельмі хутка стане часткай іх сям'і. Вечарам у горадзе наладзілі ілюмінацыю. Народу кидали пампушки і абаранки, хлопчуки ловили їх, кричали «Ура!», а купецький син накупляв ракет, хлопушек, узлятів з ними на своїм куфр-самолеті і давай пів-пафать. Турки скакали от радості, бо ще ніколи не бачили такого фейерверка. І повірили, що на принцесі жениться сам турецький бог. Купецький син знов сховав свій куфр-самолет у лесі, вернувся у город і з приємністю слухав, що казали люди про його.
«Бачив я самого турецького бога», – сказав один городжанин. «Вочив його нібито зорки, а борода, о, пена морская! І он лятав на вогненным плащі», – розказував другий.
Наближався час весілля, і купецький син пішов у лес, каб сісти у свій чарівний куфр, да й полетіть до невести. Але здарилася нечакана біда. Куфр згорив, ад його застався тільки попіл. Відать, у час феєрверка у їм осіли іскри, яни тлели-тлели, да й успихнули. Так і не пощастило купецькому сину знов узлятеть на королівський палац до вокна принцеси. А яна увесь день стояла на даху, чакала його, да чакає і по сьогодні. А жаніх мой маленький ходить по белым свете, розказує нові казки. А тепер пора кластися спать. Добраныч.
Тихо засинай. калі ласка,